أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وبيصلي وبيسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Namun setelah kita rebutkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga al-khilafah, maka Gawdai pun Kini Dengan al-khilafah yang kurang al Kirab kab Kupkum Siwitkum muslim Radab ชีวิตของมุสลิมส่วนตัวและระดับชีวิตของมุสลิมในครอบครัวสองตอนแล้วนะฮะและตอนที่สามนี้ศิลาฟะตอนสามเนี่ยจะพูดถึงระบบศิลาฟะในระดับสถาบันก่อนและผู้ที่มีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมส่วนรวมของสังคมมุสลิมระดับที่4นะครับจะพูดถึงอัลคิลาฟะในระดับการปกครองบ้านเมืองในระดับรัฐบาลซึ่งอาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเรื่องเลือกตั้งเรื่องร่วมเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลต่างๆมันก็จะเกี่ยวกับหรือเปล่าจะอยู่ในกรอบหัวข้อนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับระบบคีลาฟะในระดับองค์กรในสถาบันที่ทำงานส่วนรวมเข้าใจทฤษฎีของอัลคิลาฟะตรงนี้นะแต่ก็ไม่อยู่ด้วยเสียงไม่เคยมีไม่อื่นไม่มีไม่สายเสียงผมก็ไม่ไหวแล้วไอ้ไม้ก็ไม่เคยดีเสียงสายดีกว่าไอ้ไม้สายดีกว่า
ไม่สายไม่ถึงทำไมอ่ะสายไม่พอ
วันนี้นะครับเรามาพูดคุยกันในเรื่องระบบศิลาฟะในระดับองค์กรและสถาบันที่ทำงานส่วนรวมซึ่งเป็นประเด็นที่เรามักจะพูดถึงหรือจะนึกถึงประเด็นนี้โดยขอบคุณมากครับโดยที่จะแยกประเด็นระบบศิลาฟะออกไปเรานึกว่าสถาบันหรือองค์กรที่ทำงานส่วนรวมนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องศิลาฟะแต่เราเข้าใจเรื่องศิลาฟะนี่คืออะไรแต่ในทำนองเดียวกันมองถึงสภาพสังคมนะครับองค์กรและสถาบันที่ทำงานส่วนรวมเนี่ยมักจะไม่มีเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องศิลาฟะนี้ซึ่งเป็นเป้าหมายที่เราบอกว่าทุกคนที่เป็นสมาชิกในสังคมมุสลิมเนี่ยต้องตระหนักดีว่าเขามีชีวิตในโลกนี้จะได้เป็นคาลิฟะเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์ในระดับส่วนตัวระดับครอบครัวก็เป็นคาลิฟะเป็นตัวแทนและในระดับองค์กรก็เช่นเดียวกันระดับญะมาอะห์เมื่อรวมตัวกันแล้วหลายคนเนี่ยที่จะมีแนวการทำงานหรือมีระบบอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการทำงานในสังคมเนี่ย ขาก็ต้องตระหนักดีว่าการทำงานตรงนี้ต้องมุ่งมั่นนะครับในการที่จะสร้างการปกครองด้วยหลักการศาสนาอิสลามในสังคมขั้นหนึ่งระดับหนึ่งก็ได้หากว่าจะมาคำว่าจะมาแทนองค์กรหรือสถาบันองค์กรหรือสถาบันหรือจะมาที่ทำงานกันโดยไม่มุ่งมั่นในเรื่องเหล่านี้ไม่รู้บทบาทของเขาเนี่ยเขาทำงานเพื่ออะไรนะครับนั่นคือสภาพที่จะสะท้อนให้เห็นว่าสมาชิกที่กำลังทำงานกันในงานส่วนรวมตรงนี้นะครับไม่มีเป้าหมายไม่มีวัตถุประสงค์แห่งพระบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการทำงานส่วนรวมหรือการทำงานเพื่อจะมาเพื่อสังคมนั้นต้องขึ้นอยู่กับคำสั่งของอัลเลาะห์และคำสั่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายถึงว่าต้องบรรลุเป้าหมายต้องให้ผลที่จะเกิดขึ้นนะครับต้องมีสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาระบุไว้การทำงานที่ไม่บรรลุเป้าหมายตรงนี้นะครับย่อมจะเป็นการทำงานที่อาจจะไม่มีความบริสุทธิ์หรืออาจจะมีความบริสุทธิ์แต่ไม่มีความถูกต้องหรืออาจจะมีความบริสุทธิ์มีความถูกต้องแต่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคำบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ทำงานแล้วไม่มีความบริสุทธิ์นะครับก็เป็นประเภทหนึ่งที่เราประสบที่เราเห็นในสังคมแล้วก็สาเหตุหลักนะครับที่ทำให้มีบุคคลที่ทำงานส่วนรวมและไม่มีความบริสุทธิ์ใจหรือมีอิคลาสนะครับการนี้มันจะกลัวยังไม่เข้าใจระบบคีลาตะเขายังไม่เข้าใจบทบาทของเขาในโลกดุนยานี้เนี่ยเขาอยู่เพื่ออะไรทำงานเพื่ออะไรเพราะถ้าหากว่าเข้าใจว่าทำงานเพื่อศาสนาเนี่ยแสดงว่าการทำงานของเขาเนี่ยเขาคำนึงถึงผลบุญที่จะเกิดขึ้นเขาคำนึงถึงสิ่งที่เป็นการตอบแทนที่จะมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละครับที่จะสร้างความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจแต่คนที่ไม่มีความบริสุทธิ์ใจก็เนื่องจากว่ามองถึงการทำงานส่วนรวมนี่นะครับเป็นแนวการทำงานเพื่อบรรลุหรือเพื่อรับผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนรวมที่เขาต้องการเท่านั้นไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนรวมที่ศาสนาต้องการและมันแตกต่างกันมากมายนะครับบางครั้งนี่นะถ้ามันเรื่องนี้มันปนกันเป้าหมายของเราเนี่ยเป้าหมายส่วนรวมเราต้องการผลประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัวใช่แต่ส่วนรวมนี่ต้องการอะไรส่วนรวมนี่ก็ต้องการสิ่งที่มันไม่สอดคล้องกับหลักการเหมือนกันก็หมายถึงเป้าหมายของส่วนรวมทั้งหมดเลยเนี่ยคนที่มาทำงานกันนี่นะเขาไม่ต้องการเป้าหมายที่มันสอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลามเห็นไหมครับมีไหมครับสถาบันองค์กรที่ทำงานและอ้างว่าทำงานเพื่อสังคมแต่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่หรืออาจจะทำงานเพื่อสังคมจริงๆแต่ทำงานในทำนองที่มันไม่ถูกต้องเพื่อสังคมเหมือนกันเห็นอะไรครับสถาบันหรือองค์กรที่สนับสนุนอะไรเสรีสุภาพสตรีเรื่องเสรีของสุภาพสตรีอันนี้ก็เป็นองค์กรที่มีสมาชิกมากมายเรียกร้องสิทธิของสุภาพสตรีนั่นเป็นส่วนรวมและเป้าหมายก็ส่วนรวมนะครับแต่ก็ไม่สอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลามนะครับเรื่องอิคลาสนี่ก็อาจจะมีบางคนก็มีอิคลาสบริสุทธิ์ใจทำงานเพื่อศาสนาเพื่ออัลเลาะห์จริงๆแต่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องแต่นี่มีองค์กรมีชุมมีชมรมตามมัสยิดต่างๆนี่นะโดยเฉพาะมัสยิดที่มีเรื่องทำบุญคนตายอะไรนี่นะชมรมเนี่ยรวมตัวกันมีบริจาคมีให้ซะกาตมีอะไรแต่อะไรเนี่ยเพื่อจะได้มีกองทุนกลางกองทุนกลางนี่นะครับเพื่อจะได้ให้มีใครมีญาติเสียชีวิตเนี่ยเอาช่วยเขาจะได้มีตังแจกซองคนที่มาจะนาซะแจกทำบุญทำอาหารเพื่อคนตายเรื่องเหล่านี้เนี่ยแล้วไปถามคนเนี่ยเขาก็บริสุทธิ์ใจเขาก็มีความตั้งใจว่าจะทำสิ่งที่เขานึกว่ามันดีหมายถึงว่ามีอิคลาสตรงนี้เขาไม่ต้องการเลยเหนื่อยบางคนก็เหนื่อยอิคลาสเขาอ้างว่าเขามีความบริสุทธิ์ใจแต่ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกกับหลักการซึ่งประเด็นเหล่านี้เราก็ทราบกันอย่างดีนะครับว่ามันไม่ถูกต้องบางครั้งก็มีความบริสุทธิ์ใจและถูกต้องนะครับถูกต้องไหมถึงว่าสภาพการกระทำเนี่ยพฤติกรรมนี้มันถูกต้องแต่มันไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์หรือมันอยู่ในขั้นที่ศาสนาบอกว่าทำไม่ได้เดี๋ยวนี้นะครับทำไม่ได้เดี๋ยวนี้เรื่องเหล่านี้เราก็สามารถเห็นได้นะครับในกระบวนการทั่วโลกนะฮะจะเห็นว่ามีบางกระบวนการที่จะรีบทำหรือจะเร่งให้มีโครงการต่างๆซึ่งไม่เหมาะกับสถานการณ์ไม่เหมาะกับสถานการณ์ชุมชนที่ยังไม่มีมัสยิดที่ยังไม่มีสุราที่ยังไม่มีสถาบันที่จะเอื้ออำนวยให้มีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นในสังคมนั้นเข้าบ้านเข้าบ้านเลยกรุณาเรื่องเด็กๆนี่นะขอร้องนะมันเกี่ยวกับสมาธิกรุณานะขอความกรุณาครับนี่ก็เป็นข้อบกพร่องอย่างหนึ่งนะครับเรื่องใหญ่ๆนี่เราก็ค่อนข้างไม่ให้ความสำคัญพูดถึงเรื่องศิลาฟ้าเนี่ยไม่ได้พูดถึงสูตรทำข้าวหมกนะเรื่องศิลาฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ความสำคัญของเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราไม่แบกจริงๆเนี่ยและรู้สึกถึงความสำคัญจริงๆเนี่ยย่อมจะเป็นเรื่องที่ถูกฝังไว้อยู่นั่นน่ะไม่มีวันที่จะโผล่มาเป็นความจริงที่จะมาปรากฏในสังคมหรือในประชาชาติของเรานะก็มองถึงสภาพนะครับการทำงานในสังคมก็อย่างนี้แหละแต่เราหวังนะครับว่าสิ่งที่เราพูดนะสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันต้องมีคนสักคนหนึ่งอะที่รับข้อมูลตรงนี้เนี่ยแล้วนำไปสู่การเผยแพร่หรือสู่การปฏิบัติในระดับหนึ่งซึ่งจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนแต่เมื่อเราประมาทนะครับในอนาคตของเราแม้แต่ในระดับที่เราต้องศึกษาความจริงหรือศึกษาสิ่งที่มันเป็นอนาคตของเราเนี่ยเมื่อเราประมาทตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่มีวันที่จะเริ่มแต่แค่ศึกษาแค่รู้เนี่ยแค่แสวงหาแนวทางที่ถูกต้องเนี่ยเราประมาทหรือไม่ให้ความสำคัญก็ไม่มีวันที่จะเริ่มปฏิบัตินะครับเรื่องศิลาฟ้านี่นะครับเอาก็มันจะเริ่มตั้งแต่ระดับส่วนตัวของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยมีความตระหนักตรงนี้เท่าไหร่แค่ไหนนะครับระดับครอบครัวมีความตระหนักตรงนี้แค่ไหนนะครับแล้วขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือองค์กรและสถาบันต่างๆพี่น้องครับทุกคนเนี่ยพวกท่านนะฮะสามารถอยู่ได้ในสังคมโดยเป็นคนซาเลห์นะซาเลห์ฟุนเนี่ยซาเลห์ซาเลห์แปลว่าคนดีไอ้ว่าคนดีแต่ไม่ใช่ทุกคนสามารถอยู่ในสังคมนี้ด้วยลักษณะเป็นมุสลิมซาเลห์นี่หมายถึงว่าคนดีแต่มุสลิมนี่หมายถึงว่าคนดีทำให้คนอื่นเป็นคนดีเราเนี่ยเป็นคนดีได้มันสักจะเป็นเรื่องง่ายนะถ้าหากว่าเรารู้หลักการจริงๆและมีความตั้งใจจริงๆและมาสะอาดถือศีลอดทำฮัจญ์ออกซะการะมัดระวังในสิ่งที่เป็นข้อห้ามไม่กระทำมันก็จบตรงนี้เป็นคนดีแล้วนะครับแต่อยู่อย่างนี้มันจะไม่เป็นสาเหตุนะที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นมุสลิมหรือเป็นคนที่ทำให้คนอื่นเนี่ยเป็นคนดีเราเนี่ยจะเป็นคนดีการที่เราจะขึ้นอีกระดับหนึ่งอีกตำแหน่งหนึ่งเป็นคนเรียกร้องสู่ความดีเป็นคนที่มีบทบาทในการสร้างความดีสร้างคุณธรรมในสังคมนั้นเป็นตำแหน่งหรือระดับที่ต้องรู้คุณสมบัติต้องรู้ว่าจะได้เป็นองค์กรหรือเป็นสถาบันหรือเป็นจะมาพี่น้องอยากคำนึงถึงความหมายคำศัพท์ต่างๆโดยกฎหมายบ้านเมืองนะถ้าผมบอกว่าสถาบันองค์กรนี่นึกว่ามีกรรมการและมีเลือกตั้งอะไรอย่าคิดอย่าคิดอย่างนี้นะ เมื่อพูดถึงจะมาบางครั้งนี่นะครับมันมีเบื้องหลังเบื้องหน้ามีที่ไปที่มาของคำศัพท์บางคำศัพท์นี่นะผมก็อึดอัดไม่รู้จะใช้ยังไงจะมาพูดในทำนองทัศนะของอัลอิสลามนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็ต้องอธิบายมากมายหลายเรื่องนะเพราะบางเรื่องผมอยากจะให้พี่น้องเนี่ยช่วยผมหน่อยแต่บางครั้งนี่นะครับบางครั้งเนี่ยคำพูดที่ดีหรือคำพูดที่มีประโยชน์ไม่ดีขึ้นอยู่ที่คนพูดขึ้นอยู่ที่คนที่ฟังดีนะบางครั้งเนี่ยคนพูดดีนะครับแต่คนฟังไม่ดีฟังไม่ค่อยดีฟังและรับไม่ดีและรับและไม่เข้าใจและไม่พยายามประสานบางครั้งเนี่ยคนพูดไม่ดีไม่สมบูรณ์นะครับแต่คนฟังเนี่ยดีรับง่ายผมก็ขอความกรุณาตรงนี้เนี่ยบางเรื่องนี่นะครับอาจจะไม่เราไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยฟังหรือไม่เคยรู้จักนะครับแต่ขอให้ประเด็นต่างๆที่ผมจะนำเสนอให้พี่น้องเนี่ยให้พี่น้องตระหนักดีว่าถึงแม้ว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดนะครับแต่เมื่อเป็นหลักศาสนาหรือเมื่อมันสอดคล้องกับพระบัญชาของเราสุภาพงศ์ตาเราต้องปรับความเข้าใจของเราเราต้องปรับความเข้าใจของเราจะได้เป็นคนดีและให้คนอื่นเป็นคนดีด้วยนะครับมีคุณสมบัติและนี่แหละครับคุณสมบัติขององค์กรหรือจมาอะห์หรือสถาบันที่มีบทบาทในการที่จะเตรียมระบบคีลาฟะห์ให้เสร็จขึ้นในสังคมมีนักสังคมเป็นอาลิมนะครับเป็นนักปราชญ์เขาได้ทำหนังสือหลายเล่มนะครับเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาสังคมมุสลิมโดยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางไม่ได้เจาะสังคมหนึ่งสังคมใดไม่ได้เจาะประเทศหนึ่งประเทศใดพูดถึงประชาชาติอิสลามโลกมุสลิมโดยทั่วไปแล้วก็ทฤษฎีของเขาเนี่ยกำลังรับความนิยมจากนักเผยแผ่ศาสนาอิสลามและนักเคลื่อนไหวเพราะทฤษฎีต่างๆของเขานั้นเป็นทฤษฎีที่รอบคอบเขาจะพูดถึงการพัฒนาสังคมมุสลิมในเชิงหรือในทัศนะของนักสังคมด้วยไม่ใช่หลักศาสนาอย่างเดียวเขาบอกเขามีทฤษฎีอย่างนึงนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กับการพัฒนาสังคมเนี่ยเขาบอกว่าสังคมที่มีรัฐบาลเข้มแข็งมีรัฐบาลมีศักยภาพรัฐบาลก็ทำงานดีแต่ในสังคมนี้ไม่มีองค์กรไม่มีสถาบันไม่มีจมาที่เรียกว่าจมาอิสระเอกชนนะไม่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลเป็นจะมาเป็นองค์กรที่ทางชุมชนทางชาวบ้านเนี่ยเขาทำกันนะเขาก่อตั้งกันเขาบอกว่าถ้าไม่มีองค์กรเหล่านี้ที่ทำงานเพื่อสังคมเพื่องานส่วนรวมนะครับเขาบอกว่าสังคมนี้มักจะไม่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาไม่สำเร็จและเขาบอกว่าความสำเร็จหรือความเจริญของสังคมทุกสังคมเนี่ยขึ้นอยู่กับความกว้างขวางขององค์กรอิสระนี้ยิ่งมีมากยิ่งสังคมจะมีศักยภาพมีความสามารถในการพัฒนาตัวเองเพราะอะไรครับแล้วก็บอกว่าโดยทฤษฎีนะเป็นงานวิจัยของนักสังคมบอกว่ารัฐบาลย่อมจะไม่มีศักยภาพพัฒนาชุมชนในลึกๆระดับชาวบ้านระดับคนพื้นๆรัฐบาลไม่มีศักยภาพครับศักยภาพตรงนี้จะขึ้นอยู่กับองค์กรส่วนรวมที่จะอยู่ใกล้ชิดจากสังคมแต่รัฐบาลนี้มันจะอยู่สูงอยู่ข้างบนไม่สามารถที่จะเจาะเข้าไปลึกๆประเทศอาหรับประเทศมุสลิมต่างๆเนี่ยมัสยิดต่างๆเนี่ยนะที่รัฐบาลสร้างไว้มีอิหม่ามมีคอเตดมีตอซิยามีกิจกรรมมีกิจกรรมสอนมีกิจกรรมเรียนมีสอนมีแจกหนังสือมีทุกอย่างแต่สังคมไม่เอา ไม่นิยมไม่ชอบแต่มัสยิดต่างๆที่เป็นมูลนิธิที่เป็นสมาคมเป็นเอกชนนะที่ชาวบ้านเขาทำกันเองกิจกรรมที่อิหม่ามไปละหมาดหรือมีข้อเตะหรือมีการสอนการเรียนนะครับสังคมจะนิยมมากเพราะอะไรครับมันอาจจะมีองค์ประกอบหลายเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับความรู้สึกกันนะแต่โดยธรรมชาติเนี่ยโดยธรรมชาติถึงเขาบอกว่านักสังคมเนี่ยเขามองถึงสิ่งที่เป็นธรรมชาติในสังคมนะครับและนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาประกอบกับหลักการศาสนาจะได้เป็นหลักการด้านสังคมและด้านธรรมชาติและด้านหลักการศาสนาด้วยเพราะว่ามนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยอยากจะเห็นผลงานของตัวเองนะไม่ชอบที่จะเป็นคนที่ถูกจูงไปนู่นจูงไปนี่นะและก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำงานผลงานเขาก็ไม่มีนะเพียงแต่เป็นอะไรเหมือนกับแกะหรือนะฮะสัตว์เดรัจฉานที่ถูกจูงไปแล้วนี่ก็ไปตามมนุษย์มักจะไม่ชอบเป็นอย่างนี้มนุษย์โดยทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของสังคมธรรมชาติในสังคมนี่นะครับว่าสังคมจะชอบจัดกิจกรรมส่วนรวมกันเองนะครับแล้วก็กลายเป็นทฤษฎีด้านการปกครองด้วยการปกครองด้วยทุกลัทธินะฮะก็จะมีส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้การที่จะสนับสนุนกิจกรรมส่วนรวมในสังคมตรงนี้นะครับในหลักการศาสนาอิสลามมีพื้นฐานที่เข้มแข็งมากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งใช้ให้ผู้ศรัทธานั้นอยู่กันอย่างเป็นญะมาอะห์ทำงานกันอย่างเป็นญะมาอะห์มีกิจกรรมส่วนรวมอย่างเป็นญะมาอะห์เรื่องเป็นจะมานี่ก็จะมีคุณลักษณะที่เราจะพูดกันทีหลังนะครับซึ่งจะเป็นคุณลักษณะของการทำงานอย่างเป็นจะมาอย่างเป็นองค์กรอย่างเป็นสถาบันย้อนมาอีกทีนึงนะครับคุณสมบัติของคนที่จะเป็นมุสลิมเนี่ยเป็นคนที่ทำให้คนอื่นเป็นคนดีนะครับทุกคนมุสลิมนี่นะครับมุสลิมนี่คือตัวอย่างคือแบบฉบับมุสลิมนี่ก็คือบุคคลที่ทำงานคนเดียวไม่ได้ละหมาดคนเดียวไม่มีผลจะทำกิจกรรมเป็นความดีคนเดียวนี้มันไม่มีผลจึงต้องการให้คนอื่นมาร่วมกิจกรรมกับเขาจะได้คนอื่นเนี่ยมีความดีทำความดีด้วยเรียกว่ามุสลิมนี่แหละครับคือเรียกว่าเป็นส่วนหลักนะครับในองค์กรที่เราต้องการว่าภาพให้ชัดเจนนะครับในหัวข้อของวันนี้องค์กรที่จะทำงานในทำนองของระบบคีลาซาเนี่ยต้องเป็นองค์กรที่มีสมาชิกมีลักษณะคุณลักษณะเรียกว่ามุสลิมมุสลิมนี่หมายถึงว่าทำดีตัวเองเนี่ยเป็นคนดีและทำให้คนอื่นเนี่ยทำความดีในอัลกุรอานนะครับอัลลอฮ์ได้พูดถึงคุณสมบัติของคนที่เป็นมุสลิมก่อนที่จะพูดเรื่องนี้นะครับอยากจะให้พี่น้องหนักแน่นในคุณภาพของมุสลิมนี่นะครับที่จะเป็นสาเหตุทำให้สังคมเนี่ยไม่รับมุสีบะไม่รับบาแลหมายถึงว่าไม่รับอันตรายหรือความทุกข์ความยากลำบากอัลลอฮ์ได้บอกในอัลกุรอานว่าوما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون الله كما يسون هاي مؤمن دائن يبتنا ربصوا قام هنا تراب دائن كن ديون مؤمن ينمي كن دي بن مصلحون مصلحون طبعا فتك ومصلح تراب دائن مي مؤمن مي كن دي بن كن دي لريك رامسوا قام ديني الله كما يسون مؤمن يبتنا แต่เราต้องรู้ว่ามุสลิมคือใครอีกอายะหนึ่งอายะที่ระบุตรงนี้นะครับอยู่ในสุรานะฮ์แต่เราได้พูดในสุรานะฮ์ถึงคุณสมบัติของพวกมุสลิฮูนพวกมุสลิมคนที่เรียกร้องสู่ความดีทำให้คนอื่นเนี่ยทำความดีด้วยหรือเป็นคนดีด้วยในสุรานะฮ์เราได้บอกว่า والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المسلمينและบรรดาผู้ที่มีก การยึดมั่นเข้มแข็งเข้มงวดในคัมภีร์ของอัลลอฮ์ยึดมั่นเคร่งครัดในการปฏิบัติตามคัมภีร์ของอัลลอฮ์ละดำรงไว้ซึ่งการละหมาดอัลกุรอานแท้จริงนั้นเราจะไม่ทำให้ผลงานของพวกมุสลิฮีนพวกเรียกร้องสู่ความดีพวกที่ทำให้คนอื่นเป็นคนดีเราจะไม่ทำให้การงานของเขาเนี่ยสูญเสียไปอุลามะได้ตีความในอายะห์ตรงนี้ว่าแสดงว่าคนที่เป็นมุสลิฮ์เป็นมุสลิฮีนเนี่ยนะครับต้องมีคุณสมบัติสองอย่างหนึ่งต้องอยู่มัสยิดนบีกิตาบต้องเคร่งครัดในการปฏิบัติตามคำเตือนอัลกุรอานและต้องดำรงไว้ซึ่งการละหมาดซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการทำอิบาดะห์การปฏิบัติศาสนกิจโดยทั่วไปจะเป็นมุสลิฮ์จะเป็นนักเผยแผ่จะเป็นคนจะเป็นนักสังคมจะเป็นคนที่ทำความดีและช่วยให้คนอื่นเป็นคนดีเนี่ยแต่ไม่เคร่งครัดในหลักการศาสนาเนี่ยไม่ใช่มุสลิฮ์หรือไม่เคร่งครัดในการทำอิบาดะห์ละหมาดก็ไม่มีนะอันนี้ไม่เรียกว่ามุสลิมใช้ไม่ได้นะครับและคุณสมบัตินี้นะครับเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราเข้าใจกันแม้จะต้องกฎหมายบ้านเมืองก็ยังระบุนะคุณสมบัติของกรรมการมัสยิดกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกรรมการกลางอิสลามหรือแม้กระทั่งจุฬาราชมนตรีเนี่ยจำเป็นต้องเป็นผู้ปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัดอย่างเคร่งครัดแต่กลับไปดูสิวิธีสำรวจเนี่ยจะรู้ยังไงว่าเคร่งครัดจะรู้ยังไงว่าเขาละหมาดห้าเวลาตรงนี้เนี่ยกฎหมายพูดไม่ได้เพราะกฎหมายไม่ได้ถูกร่างโดยพื้นฐานของอิสลามเพราะฉะนั้นภาคปฏิบัติตรงนี้เนี่ยย่อมไม่ประสบความสำเร็จคุณสมบัติแรกนะครับที่เขาระบุไว้เนี่ยเรื่องปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยไม่มีใครสนใจไม่มีใครสนใจว่ากรรมการมัสยิดเนี่ยคนที่เข้าเป็นกรรมการมัสยิดต้องละหมาดซุบฮ์ทุกวันหรือเปล่าไม่สนใจว่าคนที่จะเข้าเป็นกรรมการมัสยิดเนี่ยต้องเคร่งครัดในการรักษาความเป็นมุสลิมของเขาหรือเปล่าเรื่องนี้เขาไม่พูดกันหรือพูดไม่ได้นะครับเพราะแน่นอนถ้าจะไปสำรวจแล้วในสังคมเนี่ยจำนวนน้อยเนี่ยที่จะออกมาได้นะครับตรงนี้อัลลอฮ์ได้พูดถึงคุณสมบัติของพวกมุสลิมเนี่ยเพื่ออะไรครับเพราะคุณภาพของการงานนะการทำงานของเราเนี่ยเมื่อมันเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาเกี่ยวข้องกับเรื่องผลบุญคุณภาพตรงนี้จะไม่มีลักษณะที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของศาสนาอิสลามนะครับถ้าหากว่าคนที่ทำงานเพื่อสังคมหรือทำงานในการเรียกร้องสู่ความดีนะครับไม่มีคุณธรรมในวินัยส่วนตัวของเขาหมายถึงทำงานเพื่อสังคมจริงๆเรียกร้องสู่ความดีจริงๆแต่ตัวเองไม่มีคุณธรรมไม่มีความดีนะครับผลงานตรงนี้ถือว่าเป็นผลงานที่ไม่มีรสชาติอัลลอฮ์ก็ทรงตำหนิคนที่เรียกร้องสู่ความดีแต่ไม่กระทำความดีأتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أبو كعب جريت رام سو قام لي سو كنا ثام ثان عن لي أبو كعب ما يقدر ثام كلامن بري تاني شيء معي تين كون تي ما يثام قام لي هام ريت رام سو قام لي أني را تون يع أو كي يحوس عن ذي ما يدين وا ثام يا ما يثام قام لي ฉันยังไม่ละหมาดไม่ดีหมายถึงว่าฉันไม่ละหมาดเนี่ยคนอื่นคนอื่นไม่ละหมาดเนี่ยไอเรานี่ไม่ต้องพูดเลยเรื่องละหมาดเพราะเราไม่ได้ละหมาดอย่าไปพูดกับเขาเลยไม่ใช่เรามีหน้าที่ในการเรียกร้องสู่ความดีนะครับแต่ที่เราพูดตรงนี้เนี่ยถึงคุณสมบัติของคนที่เรียกร้องสู่ความดีและต้องมีคุณภาพต้องมีคุณภาพนี่หมายถึงว่าเมื่อท่านเนี่ยเป็นอยู่ในฐานะที่คนเรียกร้องสู่ความดีเป็นคนที่ทำงานส่วนรวมแล้วนะครับคุณต้องท่านต้องมีหน้าที่ในการที่จะปรับคุณภาพของตัวเองพัฒนาคุณภาพของตัวเองให้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น นักปฏิบัติศาสนาหรือนักสังคมมีหน้าที่มิใช่พัฒนาสังคมอย่างเดียวต้องพัฒนาตัวเองด้วยทำไมถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ซอกนบีเนี่ยที่มีตำแหน่งในสังคมนะครับถึงแม้ว่างานของเขาในสังคมเนี่ยมากมายแต่ส่วนกิจกรรมส่วนตัวของเขาอะนะเรื่องอิบาดะห์ของเขาเรื่องการขัดเกลาจิตใจของเขาเนี่ยเขาไม่ทิ้งเขาไม่ปล่อยนบีจะทำงานในสังคมแต่กลางคืนเนี่ยก็มีกิจกรรมกับอัลลอฮ์อุมาร์บินอัลคอตตับกิจกรรมมากนะครับในสังคมกิจกรรมมากเนี่ยปกครองแผ่นดินกว้างขวางมากแต่ก็ไม่ปล่อยในเรื่องละมาเรื่องอ่านกุรอานเรื่องทำไมบาดาเรื่องการศึกษาเรื่องแสวงหาความรู้นี่ไม่ทิ้งต้องพัฒนาเรื่องเหล่านี้นะครับก็กลายเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพคนสังคมหรือนักสังคมนักสังคมที่ทำงานตลอดและไม่มีการพักผ่อนไม่มีการอบรมไม่มีการศึกษาย่อมจะเป็นนักสังคมที่ไม่มีคุณภาพเพราะอะไรก็จะใช้ข้อมูลเนี่ยตั้งแต่20-30ปีเนี่ยข้อมูลเนี่ยจะใช้ตลอดใช้ตลอดไปถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องเขาใช้กันเมื่อ30-40ปีแล้วยังใช้กันอยู่นะครับแน่นอนไม่มีคุณภาพจะเอาอยู่ความสำเร็จนี่นะครับคือคุณสมบัติของคนที่ทำความดีในสังคมมุสลิมแต่อัลลอฮ์พูดถึงคุณภาพตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องการยึดมั่นในหลักการของศาสนาอยู่มัสยิดในบิลกิตาบีวะอะกามุศอลาห์ต้องเคร่งครัดในการยึดมั่นต่อคำพีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในการปฏิบัติศาสนกิจคุณสมบัติตรงนี้นะครับมันจะมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับการพยายามของตัวเราเองมันอยู่ที่ความรับผิดชอบของตัวเราเองไม่มีใครจะมาวิ่งตามวิปเปนมาระดับนักสังคมระดับผู้ใหญ่ระดับองค์กรเนี่ยมีใครต้องมาวิ่งตามวิปเปนมายังไม่ละมาดีนะประชุมกันเป็น3-4ชั่วโมงแล้วยังไม่แล้วมีใครระดับผู้นำในสังคมที่ต้องเป็นตัวอย่างในเรื่องละหมาดและจะให้คนอื่นมาไล่เขาบอกว่าไปละหมาดกันมันไม่ได้เรื่องนี้มันเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวมันเป็นวินัยส่วนตัวแล้วเรื่องเหล่านี้เนี่ยถ้าตัวเองช่วยตัวเองไม่ได้นี่มีใครจะมาช่วยแต่หากว่าระดับผู้จัดการในองค์กรต่างๆนี่ระดับประธานระดับนายกระดับผู้นำระดับหัวหน้าแล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์กรตัวเองนี้ไม่เคยอ่านไม่เคยศึกษาไม่เคยแสวงหาแล้วจะบริหารองค์กรเหล่านี้ยังไงมันเป็นวินัยส่วนตัวเขาต้องจัดการตัวเองเขาต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยความรับผิดชอบของตัวเองแต่ก็จะมีอีกระดับหนึ่งที่ทางสังคมเนี่ยทางองค์กรเนี่ยต้องจัดให้และเรื่องเหล่านี้เนี่ยที่จะเพิ่มคุณภาพในคุณสมบัติของคนที่ทำงานในสังคมพี่น้องครับทำไมล่ะองค์กรเยอะแยะเนี่ยตั้งจะมาขึ้นมาตั้งองค์กรสถาบันก็ล้มเพราะอะไรล่ะทำงานกันแล้วไม่มีการอบรมไม่มีการขัดเกลาให้คุณสมบัติของบุคคลที่เป็นสมาชิกในองค์กรนี่ดีขึ้นไม่มีและการพูดคุยหรือการที่จะมีการอบรมย่อมจะเป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือความสามารถหรือศักยภาพก็ทำให้คนที่มาทำงานส่วนรวมกันนี่นะครับคุยกันไม่รู้เรื่องพูดกันไม่รู้เรื่องทำไมถึงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สำหรับนบีและสัฮาบะที่ได้ศรัทธาที่ได้อีมานคนแรกๆเลยนะครับคนที่อยู่ในมักกะเนี่ยท่านนบีอยู่3ปีนะที่มักกะเผยศาสนาอิสลามในเชิงลับไม่เปิดเผยหมายถึงว่าไม่ขึ้นไปประกาศที่ไหนเลยว่ามีอิสลามมีศาสนาใหม่แล้วทำยังไงก็พูดส่วนตัวดึงคนนั้นมาพูดดึงคนนู้นมานะครับและอีกระยะหนึ่งนะครับท่านนบีก็ใช้การประกาศการเปิดเผยในช่วงที่ท่านนบีอยู่ที่เมืองมักกะนะครับประมาณ12ปีการละหมาด5เวลานี่ยังไม่มีข้อบังคับยังไม่มีข้อบังคับและ5เวลานี่มันมาเมื่อไหร่นู่นเที่ยวอัลมิอารอจในปีสุดท้ายก่อนที่ท่านนบีจะฮิจเราะห์ปีที่13ที่ท่านนบีได้รับวะฮีแล้ว ปีที่13หมายถึงว่าก่อนฮิจเราะห์6เดือนน่ะก็มีการบัญญัติให้ละหมาด5เวลาคำถามแล้วก็ก่อนนั้นน่ะซอฮาบะห์ละมีละหมาดกันยังไงละหมาดกลางคืนเป็นวาญิบสำหรับนบีและซอฮาบะห์เนี่ยต้องละหมาดกลางคืนวาญิบนะหมายถึงว่ามีละละหมาดไม่มีละหมาดนะก็ต้องละหมาดอย่างนี้และก็ข้อบังคับตรงนี้มันจะขึ้นอยู่ที่ความสามารถที่อัลเลาะห์ระบุไว้ในต้นซูเราะห์อัลมุซัมมิลตุมิลลัยละอิลลากะลีลาจะลุกขึ้นละหมาดทั้งคืนยกเว้นบางส่วนส่วนเล็กน้อยอัลลอฮ์บอกนิสฟะฮูเอาอันกุสมินฮูกอลีหรือถ้าไม่ทั้งคืนนะจะครึ่งกลางคืนหรือน้อยกว่านั้นนิดนึงนักประวัติบอกว่าซอฮาบะห์นักประวัติศาสตร์ที่ซอฮาบะห์และนบีเนี่ยยืนละหมาดในช่วงแรกของศาสนายืนละหมาดจนเท้าบวมเราก็ตั้งข้อสังเกตนะเพื่ออะไรคนเพิ่งเข้าศาสนาใหม่แทนที่จะแทนที่จะให้ศาสนานี่เป็นเรื่องง่ายนะเป็นเรื่องง่ายใช่ป่ะไอ้คนเข้าเนี่ยดูก็มาเจอของยากแบบนี้เนี่ยก็ออกไปไม่เอาละแบบนี้ยากอย่างนี้ไม่เอาละแต่ทำไมนี่คนเพิ่งเข้าศาสนาอิสลามอัลลอฮ์ก็ให้เขาละหมาดอย่างครึ่งคาบอย่างนี้เฉพาะนบีและสหายรุ่นแรกเนี่ยยุคแรกนี่นะครับต้องมีบทบัญญัติอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะพวกนี้ก็จะเป็นพวกที่นำอิสลามไปให้คนอื่นหมายถึงว่าจะเป็นมุสลิมจะเป็นคนที่เรียกร้องสู่ความดีดังนั้นความเข้มข้นของความดีเนี่ยมันต้องเกิดสูงต้องระดับสูงเพราะฉะนั้นพฤติกรรมคุณสมบัติของเขาเนี่ยต้องมีคุณภาพสูงนะอัลลอฮ์ก็เลยจัดเลยบัญญัติในระดับส่วนรวมนี่มันต้องมีข้อบังคับในองค์กรในสถาบันต่างๆจะได้เพิ่มคุณภาพคนที่เป็นมุสลิมคนที่ทำงานส่วนรวมนี่นะครับเพิ่มคุณภาพคุณภาพแปลว่าอะไรครับคือด้านความเคร่งครัดของหลักการศาสนาเพราะถ้าหากว่าคนที่เข้ามาร่วมทำงานเพื่อสังคมเพื่อศาสนาแต่คุณสมบัติเหมือนเดิมเช่นตอนเข้าเนี่ยไม่ละหมาดจะอยู่รวมกันนะทำงานก็คนนั้นละหมาดหรือเปล่าก็ยังไม่ละหมาดมาทำงานกัน5ปี10ปีนะคนนั้นก็ยังไม่ละหมาดอยู่นั่นนะและการทำงานในสังคมนี้มันเพิ่มอะไรให้อีหม่านของเขาหรือชีวิตของเขาแต่หากว่าระหว่างเขากับอัลลอฮ์นี่ยังทรยศสิทธิของอัลลอฮ์ยังเงี้ยงฉันไม่ได้อย่างเงี้ยและกับสังคมเนี่ยความเข้มข้นของอีหม่านของเขานี่มันจะงอกกับสังคมได้ไงมันจะออกมาเป็นผลกับสังคมได้ไงคุณสมบัติที่เราต้องตั้งเป็นระเบียบข้อบังคับเลยนะครับในองค์กรที่จะทำงานในสังคมเนี่ยมันต้องมีส่วนที่อยู่ในหลักการของศาสนาเรื่องเกี่ยวกับอาดาละอาดาละนี่หมายถึงว่าจริยธรรมความสมบูรณ์ความถูกต้องของบุคคลที่เป็นคนทำงานเพื่อสังคมถ้าจริยธรรมที่อุลามะได้ระบุตรงนี้นะครับไม่สำหรับคนที่ทำงานเพื่อสังคมนะแต่อุลามะเราสำหรับมุสลิมทั่วไปในสังคมที่จะเป็นพยานเป็นชาฮิดนี่นะเมื่อขึ้นศาลแล้วและจะเป็นพยานจะกล่าวคำพยานนี่นะกอดีต้องบอกว่าตัวเองต้องมีอาดาละนะต้องมีจริยธรรมสูงนี่คนทั่วไปแต่เราบอกว่าขณะนี้เนี่ยไปดูคนทั่วไปนี่มันก็จะเป็นเรื่องยากมากแต่อย่างน้อยนะครับคนที่เป็นหัวกะทิในสังคมก็คือนักสังคมนั่นเองคือคนที่ทำงานเพื่อส่วนรวมนี่นะอย่างน้อยเนี่ยพวกนี้นี่ต้องมีอาดาละต้องมีจริยธรรมเป็นไปไม่ได้นะครับกรรมการที่จะมีกิจกรรมในสังคมเนี่ยและในกรรมการมีคนดื่มสุราผู้นำในสังคมมุสลิมเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอาคีดะไม่เข้าใจอาคีดะหรือไม่รู้เรื่องและการศาสนาแต่ละเรื่องต่างๆไม่รู้เรื่องเป็นไปไม่ได้นะคนที่ตั้งองค์กรที่เกี่ยวกับเรื่องสังคมเรื่องครอบครัวแต่ตัวเองไม่รู้ว่าหลักการของศาสนาเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับสังคมนี่มันอะไรองค์กรที่เกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับสตางค์เกี่ยวกับออมทรัพย์อะไรต่างๆแต่ไม่รู้เรื่องหลักการศาสนาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อิสลามนะครับและจะปล่อยให้เรื่องนี้มีอยู่ในสังคมซึ่งคนที่ทำงานแต่ไม่รู้หลักการการทำงานเป็นยังไงย่อมจะทำให้คุณภาพของคนที่ทำงานนี่ก็ไม่สามารถเพิ่มขึ้นน ะครับงานก็จะเป็นอย่างนั้นคุณสมบัติที่เราต้องการนะครับสำหรับคนที่เป็นมุสลิมไม่ได้อยู่ที่เรื่องการละหมาดอย่างเดียวไม่ได้อยู่ที่เรื่องความเคร่งครัดศาสนาอย่างเดียวมันอยู่ที่การที่เขาเหล่านั้นคนที่ทำงานในสังคมนั้นเป็นบุคคลที่มีจิตสำนึกในบทบาทของเขาต่อสังคมในบทบาทของเขาต่อสังคมเพราะบางเรื่องนี่นะครับจะมองถึงประเพณีสังคมจะมองถึงสายตาของสังคมเนี่ยคนก็จะบอกว่าตรงนี้มีฉันไม่รับผิดชอบแต่ถ้าเขามีจิตสำนึกต่อหน้าที่ของเขาต่อสังคมเนี่ยเขาจะไม่คำนึงถึงเรื่องเหล่านี้เรื่องว่าระเบียบข้อบังคับที่มันบอกไหมกติกาการประชุมนี่มันว่าไหมมันพูดไหมแต่ความรับผิดชอบของเขาเนี่ยต่อสังคมต้องทำอย่างไรแล้วเรื่องนี้มันจะมีองค์ประกอบละเอียดมากหลายประเด็นที่เราต้องศึกษาและต้องรู้กันโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการศาสนาอิสลามเป็นปัญหาในสังคมของเรานะครับว่าองค์กรที่ทำงานด้านศาสนาองค์กรที่ทำงานด้านศาสนาคนที่เข้ามาทำงานเกี่ยวในองค์กรนี้นะครับมักจะไม่คัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถหรือมีความรู้ด้านศาสนาด้วยบุคคลที่มีศักยภาพมีอำนาจมีความกว้างขวางในสังคมมีตำแหน่งในสังคมมักจะเลือกเรื่องเหล่านี้แต่การที่จะเลือกคนที่มีสิ่งเหล่านี้และมีความรู้ด้านศาสนาด้วยนะครับไม่คำนึงในสังคมเนี่ยค่อนข้างจะไม่คำนึงอาจจะมันมาเพราะน้อยไม่มากนักนะครับที่จะมีผู้รู้นะครับด้านสามัญและด้านศาสนาด้วยอาจจะน้อยจริงๆแต่เราไม่ได้พูดถึงว่ามันน้อยหรือไม่น้อยเราพูดถึงว่ามันไม่เป็นหลักการไม่เป็นกติกาในการที่จะเลือกคนที่มาทำงานเนี่ยต้องมีความรู้ศาสนาเอาละถ้าในสังคมนี้ไม่มีคนที่มีความรู้ศาสนาก็ไม่มีการจัดอบรมให้คนที่มาทำงานเนี่ยรู้หลักการของศาสนาก็ไม่มีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นข้อบกพร่องต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์หมายถึงว่าแก้ไขปัญหาอยู่นะเขาไม่ศึกษาว่าอันนี้มันเป็นปัญหาหลีกเลี่ยงอย่าทำมันต้องตกในปัญหาก่อนอ๋อมันเป็นปัญหาหรือเป็นปัญหานี่จะรู้แล้วเป็นปัญหานี่จะได้เลี่ยงแต่ไม่มีความตั้งใจที่จะศึกษาก่อนที่จะรู้ก่อนว่าคนเคยมีประสบการณ์แล้วก็มีโครงการเรียบร้อยแล้วให้เขามาสอนว่าอะไรที่มันมีปัญหาจะได้ไม่ใช้จะได้ไม่ทำตรงนี้เนี่ยมันจะไม่มีนะครับในสถาบันองค์กรต่างๆที่ทำงานในสังคมมุสลิมนะครับจะขาดความรับผิดชอบต่อสังคมโดยทั่วไปเรื่องนี้เป็นเรื่องอันตรายและเป็นเรื่องที่ทำลายระบบคีลาฟะห์ในระดับนี้ระดับอะไรครับระดับคนที่ทำงานในสถาบันในองค์กรใดๆแต่ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคมมุสลิมของประชาชาติแต่คำนึงถึงอะไรครับคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรของเขาที่เราเรียกกันว่าตะอัซซุบญาฮิลีรูอับบียะญาฮิลียะที่ท่านนบีเรียกไว้ในหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية كان يتبقى فوق في كلمة سمع جاهلية سمع جاهلية نيطن بيوتي تنداني تنطن بيوتي كون تاو كون تكون كون بقى فوق تنطن بيوتي سوان روان كون سنكون كون براشاشات ما يكمل ستعبان كون راو نيكي جاكم عراي كتن بيلوت ني ستعبان تكون إن تم بيك وراو نيا ما يوم إيشا ในกิจกรรมของศาสนาเนี่ยเป็นนิสัยที่ต้องปรับนะครับในบ้านเราเป็นนิสัยที่เสียหายมากมีการยึดมากนะครับในเรื่องยึดพรรคพวกเนี่ยโดยที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่กว้างขวางสังคมที่ต้องการประโยชน์จากแต่ละองค์กรหนึ่งอาจจะทำไม่ได้หรืออาจจะทำส่วนหนึ่งแต่การที่จะให้องค์กรอื่นนี่มาทำด้วยนี่ไม่ยอมไม่ให้ฉะนั้นเปลืองนะครับเปลืองชีวิตเปลืองกำลังทรัพย์เปลืองกำลังใจเปลืองเวลาเปลือง บุคลากรในการครับในการรักษาตำแหน่งอำนาจผลประโยชน์ขององค์กรของเราด้วยการต่อต้านองค์กรอื่นๆจะได้ไม่มีประโยชน์เหมือนเราในสังคมมีไหมมีที่น่าเสียดายว่ามีมากมีมากทีเดียวทั้งนั้นนี่เป็นเรื่องง่ายนะครับเรื่องง่ายทีเดียวที่เรามองถึงสภาพสังคมแล้วก็ดูเขตต่างๆในสังคมเนี่ยจะเห็นว่าการทำงานขององค์กรต่างๆเนี่ยถ้าแบ่งเขตกันนี่นะมันจะทำงานง่ายแต่การที่เราอิจฉาริษยาแล้วก็ไม่อยากจะให้คนอื่นมาทำงานด้วยไม่อยากจะให้คนอื่นมีผลในสังคมด้วยถึงแม้ว่าผลของเขาเนี่ยดีหรือไม่ดีนะครับนี่แหละคือโรคอันตรายที่สุดโรคอิจฉาริษยาที่เกิดตั้งแต่อิบลิสก็ไม่ยอมสู้อยู่ในอาดัมจะให้อาดัมเนี่ยดีกว่าฉันเนี่ยไม่ได้เผ่าบันิอับดิชัมที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับบันิฮาชิมตระกูลของนบีเนี่ยเขาบอกว่าเรากับพวกบันิฮาชิมเนี่ยแข่งขันกันทุกเรื่องเขาทำบุญเราก็ทำบุญเขาเลี้ยงหุ่นยาเราก็เลี้ยงหุ่นยาเขาทำอะไรเราก็ต้องทำเหมือนนบีกว่าแต่พอพวกบันิฮาชิมบอกว่าพวกเรานี่มีนบีแล้วนะเราไม่จะเอานบีมาจากไหนเนี่ยศรัทธาไม่ได้อิจฉาริษยาเป็นเรื่องที่มีอยู่ในนิสัยแต่มุสลิมเนี่ยที่ต้องปรับปรุงเมื่อเข้าอยู่ในวงหรืออยู่ในองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยเรื่องอคติเรื่องอุปนิสัยต่างๆเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับอะไรอ่ะพื้นฐานด้านจริยธรรมหรือด้านนิสัยต่างๆที่เราเคยใช้เนี่ยอันนี้ต้องขจัดออกไปและต้องปรับนิสัยของเราเนี่ยให้มันมีความบริสุทธิ์สอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลามใหม่ต้องขัดเกลาในการทำงานของศาสนาเนี่ยไม่มีอิจฉาริษยาในการทำงานของศาสนานี่ไม่มีโกหกไม่มีตอแหลไม่มีสองหน้าในการทำงานศาสนานี่ไม่มีการเมืองและถ้าหากว่าจะเอาเหล่านี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่เป็นความสกปรกของสังคมเนี่ยมาเป็นองค์ประกอบการทำงานขององค์กรมุสลิมเนี่ยแสดงว่านี่ไม่ใช่งานศาสนาถึงแม้ว่าจะยกป้ายใหญ่โตเลยอย่างเนี้ยองค์กรศาสนาแต่การทำงานเนี่ยมันไม่ใช่ศาสนาและไม่มุ่งมั่นสู่ความถูกต้องของศาสนาในทุกองค์กรถ้าไม่มีกติกาไม่มีกฎเกณฑ์ที่เป็นหลักการศาสนาแต่กลับกติกากฎเกณฑ์ที่จะมาใช้ในการทำงานคือความเห็นความคิดสิ่งที่บรรพบุรุษทำสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาทำสิ่งที่ต้องเกรงใจคนอื่นไว้สิ่งที่เราต้องกลัวคนอื่นไว้เหล่านี้จะเป็นองค์ประกอบในการทำงานองค์กรต่างๆนะครับหลักการไม่อยู่แล้วเมื่อพูดถึงหลักการนี่หลักการนี่มันไม่เหมาะโดยนี่ไม่เหมาะทำไม่ได้ถ้าอย่างนี้นะครับไม่ต้องใช้เลยว่าคำอิสลามก็เหมือนองค์กรกุศลของคนต่างศาสนาอยู่แล้วเขาก็ทำคุณธรรมเหมือนกันเขาก็อาบน้ำมาหยดแล้วไปฝังไปเผาศพเลยแต่มีองค์กรมุสลิมทำเหมือนแต่ไม่ต้องเหมือนคนอื่นก็ทำความดีนะครับแต่ไม่มีหลักการศาสนาและนี่นะครับคือประเด็นที่ทำให้องค์กรต่างๆบ้านเราไม่มีความสามัคคีเห็นไหมครับเมื่อเราจับประเด็นแรกคือเรื่องมุสลิมเนี่ยบุคคลที่จะเป็นสมาชิกในนิติบุคคลบุคคลที่เป็นมุสลิมเป็นคนดีและจะมีหน้าที่เรียกร้องสู่ความดีที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกในนิติบุคคลในองค์กรนี้และองค์กรนี้ที่จะมีองค์ประกอบเกี่ยวกับหลักศาสนาหลักจริยธรรมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าหากว่ากระบวนการตรงนี้เนี่ยเราไม่ปฏิบัติเราไม่ทำคุณสมบัติตรงนี้เนี่ยเราไม่สร้างในองค์กรครับก็ความสามัคคีจะไม่เกิดขึ้นทำไมครับคนบุคคลที่เข้ามาทำงานก็จะทำงานให้ใครให้บุคคลและเมื่อบุคคลเข้ามาทำงานให้บุคคลและอีกบุคคลทำงานเพื่อบุคคลสถาบันหรือนิติบุคคลก็จะทำงานเพื่อนิติบุคคลเป็นประเพณีในสังคมนะครับคนไทยของเราอะนะและก็เป็นโรคที่ระบาดมาติดต่อกับองค์กรมุสลิมไปด้วยเรื่องยึดสถาบันคนนั้นจบอะไรอ่ะ จบสถาบันนู้นคนนั้นตุลาคนนั้นธรรมศาสตร์แล้วก็เวลาเจอกันก็มีมองด้วยนะมีมองพี่น้องครับไม่ใช่สถาบันทั่วไปของสังคมนะแม้กระทั่งโรงเรียนมุสลิมโรงเรียนมุสลิมโรงเรียนศาสนาอิสลามของเรานี่นะครับเวลาเด็กสำเร็จแล้วเนี่ยไปเรียนเมืองนอกเมืองนอกกันนะครับแบ่งเป็นกลุ่มเลยไอ้นี่เด็ก19ไอ้นี่เด็กศาสนานี่เด็กศาสนูและทุกโรงเรียนจะมีทีมบอลของเขาอะนะแล้วก็มีงานของเขามีกิจกรรมของเขาเนี่ยไม่เกี่ยวกันทั้งนั้นดีเป็นมุสลิมด้วยกันประเทศเดียวกันชาติเดียวกันบางครั้งนี่ก็เป็นญาติด้วยกันนะแต่คนนั้นน่ะจบศาสนูคนนั้นจบศาสนาทำไมเพราะอะไรเพราะตั้งแต่อยู่ที่นี่น่ะถูกอบรมไว้แล้วถูกอบรมไว้แล้วว่าเรื่องนี้มันต้องเป็นยังไงมันต้องเป็นอย่างนี้ต้องรักษาไว้นะสถาบันนะมันพระบุรุษเขาทำมาเนี่ยปุ๊ยะทำมากันอย่างนี้รักษากันอย่างนี้นะครับจิตใจในความรู้สึกต่อความรับผิดชอบต่อประชาชาติต่อสังคมดูด้วยไปจะไม่มีแล้วมันจะสลายไปสลายไปเพราะอะไรมันก็อยู่ในกรอบอยู่ในรั้วตรงเนี้ยรั้วของอะไรของผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ขององค์กรพี่น้องครับเป็นโครงการใหญ่มหาใหญ่จริงๆที่เราจะจัดระเบียบสังคมให้คนมีอุปนิสัยที่มันสอดคล้องกับหลักการมันยากทีเดียวแต่มันไม่ยากสำหรับคนที่อยากจะเป็นมุสลิมจริงๆไม่ยากสำหรับคนที่จะเป็นมุสลิมคนที่จะเป็นมุสลิมจริงๆนะครับเขาไม่มีปัญหาเลยจะอยู่องค์กรนี้องค์กรนู้นเขามีมาถึงแม้ว่าจะไม่มีองค์กรเลยการทำงานเพื่อสังคมการที่จะเรียกร้องสู่ความดีเนี่ยย่อมจะมีอย่างสม่ำเสมอตราบใดเขายังตระหนักในความรับผิดชอบของเขาต่อประชาชาติระบบคีลาฟ้านี่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับองค์กรนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับองค์กรกลุ่มมุจาฮิดีนที่ต่อสู้รัสเซียเนี่ยเจ็ดกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากประเทศอาหรับประเทศโลกมุสลิมนะครับมหาศาลมากมายแล้วก็ต่อสู้พวกรัสเซียเนี่ยเกือบ20ปีนะครับคนที่ตายเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ตายเป็นชาหิดเนี่ยเกือบล้านหนึ่งแต่เมื่อขึ้นแล้วรับตำแหน่งแล้วเนี่ยนะครับเจ็บกลุ่มในพวกมุจาฮิดีนเนี่ยทะเลาะกันอยู่กันไม่ได้ละไอ้พวกศัตรูนี่ออกไปแล้วนะบอกว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วอยู่อย่างนี้ไม่ไหวแล้วฉันออกออกไปออกเอาไปเลยเอาไปหมดเลยไอ้พวกนี้เจ็บกลุ่มเนี่ยเอาเลยเอามาเลยเอามาเลยแล้วเนี่ยกัดกันอุลามะก็วิเคราะห์เรื่องนี้มานานแล้วว่าทำไมหรือองค์กรต่างๆเนี่ยเมื่อทำงานด้วยกันมักจะมีปัญหาเขานำคำปรัชญาของเชคอุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์ในหนังสือมัจมูอุลฟะตาวะเล่มที่18ท่านพูดถึงเรื่องญิฮาดเรื่องการต่อสู้เพื่ออิสลามเขาบอกว่าสังคมมุสลิมที่ไม่อยู่ในลักษณะการต่อสู้เพื่ออิสลามนั้นมักจะต่อสู้กันเองคนที่ไม่มีศัตรูนะก็จะมาหาศัตรูในพี่น้องของเขาเพราะมนุษย์เนี่ยชอบหาเรื่องถ้าไม่มีเรื่องกับศัตรูแท้จริงนี่นะก็จะมาหาเรื่องกับคนที่อยู่ใกล้เคียงอยู่ใกล้เคียงเด็กเกเรนะเด็กซนๆนะถ้าไม่มีคนจะไปแย่ไปยุไปรังแกคนนึงก็ต้องหาคนถึงแม้จะเป็นเพื่อนก็ตามจะเป็นเพื่อนเท่านั้นก็ต้องทำบุคคลนิสัยอะและนี่คือปัญหาในสังคมของเราเมื่อเราไม่ได้ถูกอบรมไม่ได้ถูกขัดเกลาว่าเราทำงานเพื่ออิสลามเพื่ออนาคตเพื่อประชาชาติเพื่อให้หลักการศาสนาอิสลามไม่คำบัญชาอัลเลาะห์เนี่ยสูงส่งถ้าเราไม่ได้ทำงานเพื่อสิ่งเหล่านี้นะครับเราทำงานเพื่ออะไรครับเราก็จะหาการทำงานที่มันทำให้เราเนี่ยมีความอุ่นใจมีความสุขในทัศนะของเราในทัศนะของเราสังคมบ้านเราองค์กรทะเลาะกันขัดแย้งกันเพราะอะไรเพราะยังไม่รู้ศัตรูแท้จริงของมุสลิมเนี่ยอยู่ที่ไหนคืออะไรก็ยังไม่รู้กันเองคนเนี่ยนะครับก็ทะเลาะกับมุสลิมคือศัตรูของฉันศัตรูของฉันเนี่ยโดยที่โครงการต่างๆความคิดรณรงค์ทุกสิ่งที่เขาจะทำในชีวิตของเขาเนี่ยเริ่มในการที่จะทำลายคนนี้ซึ่งเป็นมุสลิมอาจจะเป็นพี่น้องก็ได้ซ้ำ เรานี่นะครับไม่ต้องพูดเลยเนี่ยเขาทำอะไรเพื่ออิสลามทำอะไรเพื่อประชาชาติอิสลามทำอะไรเพื่ออะไรเพื่อระบบคิลาฟะห์เพื่ออนาคตของประเทศเพื่อสังคมมุสลิมไม่ต้องพูดเลยดังนี้คงไม่คิดคงไม่คิดนะครับแล้วเราก็อย่าแปลกใจนะครับทำไมล่ะองค์กรบางองค์กรเนี่ยพิมพ์หนังสือนะครับเป็นสิบเล่มลงทุนเนี่ยเป็นแสนจะได้ต่อต้านคนเดียวในสังคมคนนี้ก็อาจจะมีปัญหานะครับแต่เมื่อดูสภาพการขัดแย้งหรือการต่อสู้ไม่รู้ศัตรูแท้จริงไม่รู้ศัตรูที่แท้จริงเช่นคนที่อยู่ในบ้านแมลงต่างๆนานาชนิดเนี่ยบุกเข้าบ้านเลยนะมีงูมีตะขาบมีแมงป่องมีอะไรนะทีนี้เจ้าของบ้านก็ต้องคิดว่าจะฆ่าอันไหนก่อนเจ้าของบ้านเนี่ยฉลาดมากเฮ้ยฉันเอามดก่อนฆ่ามดก่อนมดแดงมันก็อันตรายมันก็กัดใช่ไหมแต่ไอ้งูตะขาบเนี่ยเพิ่งเอามดก่อนนี่จัดการมดให้มันเสร็จก่อนเหล่านี้นะครับเหล่านี้คือปัญญาของคนที่ไม่คำนึงถึงภาพพจน์ถึงประโยชน์ส่วนรวมของสังคมมองถึงสิ่งที่มันเป็นอันตรายใช่แต่ไม่ใช่อันตรายมากแล้วก็สังคมที่ขาดความรู้นะครับในด้านหลักการศาสนามักจะมีลักษณะเรียกว่าอะไรเพี้ยนด้านหลักศาสนาอะไรที่เป็นความถูกต้องเนี่ยอาจจะเข้าใจว่ามันถูกต้องอะไรที่เป็นความผิดเนี่ยอาจจะเข้าใจว่ามันถูกต้องเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากไม่เข้าใจหลักการของศาสนาอิสลามพี่น้องดูที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกซอฮาบะห์ลันซุลลิยันอะฮะดุกุมุลอัศรอิลลาฟีบะนีกุรัยฎะห์กำลังเตรียมแล้วจะทำสงครามกับบะนูกุรัยฎะห์นบีก็บอกว่ากองทัพของเราทั้งหมดเลยนะเป็นคำบัญชาของนบีเนี่ยจะละหมาดนี่ไปละหมาดที่นู่นบะนูกุรัยฎะห์ต้องคันก่อนมักริบไปละหมาดที่นู่นก็ซอฮาบะห์กองทัพเนี่ยก็เดินทางกันไปถึงเวลาก่อนมักริบนี่นะบางคนบอกว่าให้นบีบอกว่าให้ละหมาดที่นู่นถึงแม้ว่าอาซาบเนี่ยจะละหมาดหลังมักริบนี่นะหลังเวลามักริบนี่ก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของนบีแต่นี่กองทัพบอกว่าไม่ใช่ที่ท่านนบีบอกว่าให้ละหมาดที่นู่นหมายถึงว่าให้เร่งที่สุดแต่ละหมาดอาซาบเนี่ยต้องละหมาดก่อนเวลามันหมดเนี่ยก็มีกลุ่มนึงละหมาดก่อนมักริบและมีกลุ่มนึงไปละหมาดหลังมักริบอาซาบนะและกลับมาบอกกับท่านนบีมีสองกลุ่มนะขัดแย้งกันท่านนบีบัญชาว่าอย่างนี้ก็เกิดเลยตีความต่างคนต่างตีความกันนบีก็ไม่ได้ว่าใครทำไมก็ไม่ได้ว่าที่จริงนี่นะครับคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งในสองกลุ่มเนี่ยที่ถูกอีกกลุ่มหนึ่งนี่นะไม่ถูกแต่ทั้งสองกลุ่มเนี่ยมีผลบุญแต่ทำไมท่านนบีไม่ว่าใครเพราะไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ประเด็นที่จะบอกว่าคนที่ละหมาดก่อนมักริบเดี๋ยวนี้เนี่ยเพราะอะไรกำลังมีสงครามนบีกับสหายกำลังมีกิจกรรมที่มันใหญ่โตมากกว่าการที่จะมาตกเถียงกันว่าละหมาดก่อนหรือละหมาดหลังนี่คันไหนถูกกว่านี่มันไม่ใช่ประเด็นเมื่อสองกลุ่มเนี่ยพยายามนะปฏิบัติสุดความสามารถที่จะทำตามคำสั่งของนบีใช่ไหมทั้งสองคนเนี่ยบริสุทธิ์ก็ไม่ใช่ประเด็นแล้วว่าใครจะละหมาดก่อนละหมาดที่หลังนี่เมื่อสองคนเนี่ยมีความบริสุทธิ์แต่ตรงนี้แล้วสองคนนี้ละหมาดกันแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นแต่บ้านเราเนี่ยครับองค์กรต่างๆไอ้สิ่งที่มันไม่ใช่ประเด็นกลายเป็นประเด็นไอ้สิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญเนี่ยกลายไม่ใช่ประเด็นนะอย่างที่เราเห็นกันองค์กรผู้นำองค์กรใหญ่เรื่องเมาลิบเรื่องอะไรเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่แต่เรื่องที่เป็นปัญหาในสังคมเห็นไหมส่วนใต้กลายไม่เป็นประเด็นไม่เป็นเรื่องเลยอ่ะไม่มีความสำคัญไม่มีบทบาทแล้วก็ไม่ต้องว่าองค์กรผู้นำนะองค์กรมุสลิมโดยทั่วไปองค์กรมุสลิมโดยทั่วไปเนี่ยพร้อมนะครับที่จะรณรงค์ทำลายคนหนึ่งคนใดรณรงค์จะได้ต่อต้านสถาบันนู้นสถาบันนี้แต่เวลาจะเห็นศัตรูชัดๆเนี่ยชัดๆที่ออกมาที่โผล่มาแล้วนี่นะจะได้มีบทบาทต่อต้านศัตรูนี่ไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่มีนับการมีแต่นับจานอย่างเดียว มันเป็นเรื่องที่ทำให้เรามองถึงอนาคตอันมืดที่สุดของประชาชาติอันอิสลามตราบใดมีบุคลากรที่ยังไม่เข้าใจศาสนาและคนที่ยังไม่เข้าใจศาสนากลับมามีบทบาทมีอำนาจในสังคมนี่คือเรื่องที่มันน่าเศร้าและก็ผมไม่อ้างว่าจะมีแนวคิดหรือมีวิถีทางในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้แต่การที่เราพูดคุยกันวันนี้นะครับเกี่ยวกับคุณสมบัติเกี่ยวกับองค์กรที่จะทำงานเพื่อศาสนาอิสลามเนี่ยเราต้องการให้พี่น้องทุกท่านนะครับที่ทุกคนก็อาจจะมีส่วนหนึ่งในสังคมที่เป็นบทบาทส่วนรวมพี่น้องหลายท่านบางคนก็เป็นกรรมการกลุ่มบางคนก็เป็นกรรมการมัสยิดบางคนก็เป็นกรรมการชุมชนชุมรมนะครับทุกคนนะครับจะมีหน้าที่แม้ว่าไม่มีองค์กรนะครับเราก็มีหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมต้องทำงานส่วนรวมส่วนหนึ่งสักอย่างหนึ่งแต่นั่นเฉยๆนี่ไม่ได้แต่เมื่อเรามีความตระหนักตรงนี้แล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเราจะทำงานงานส่วนรวมเนี่ยยังไงเพื่ออะไรด้วยอะไรเหล่านี้นะครับคือองค์ประกอบของคุณสมบัติคุณสมบัติอันดีงามของคนที่ทำงานงานส่วนรวมสังคมมุสลิมนะครับสังคมมุสลิมโดยทั่วไปจะไม่สามารถพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วไม่มีทางจะใช้เวลาหนึ่งปีจะได้เปลี่ยนสภาพสังคมมันไม่ใช่เมจิกแบบนายกกันนะ6เดือนจราจรแก้ไขได้ไอ้นะ1ปีเรื่องนู้นรับรองจะทำให้2ปีปัญหานี้จะหมดในสังคมเนี่ยมันไม่ใช่บางเรื่องนี่เป็นโรคแห่งประชาชาติมันไม่ใช่โรคส่วนตัวเป็นโรคแห่งชาติเลยประชาชนทั้งหมดเลยมีโรคนี้จะไปแก้ไขโรคนี้มันต้องใช้เวลานะครับแต่สิ่งที่เราต้องมุ่งมั่นนะครับในการพัฒนาสังคมของเราเนี่ยคือทำงานกันคนเดียวนี่มันยากมันลำบากการทำงานส่วนรวมเนี่ยมันก็มีส่วนยากลำบากส่วนหนึ่งนะครับการชั่งน้ำหนักระหว่างสองกรณีจะทำงานคนเดียวหรือจะทำงานส่วนรวมบางคนเนี่ยทำงานคนเดียวเนี่ยอาจจะดีกว่าเพราะถ้าทำงานกับคนอื่นเนี่ยจะมีปัญหามากทำงานกับคนอื่นทุกครั้งเนี่ยต้องมีปัญหาบางคนเนี่ยนะครับทำงานคนเดียวเนี่ยไม่ได้ต้องทำงานส่วนรวมก็ทำงานคนเดียวนี่ไม่มีศักยภาพนะครับทีนี้การชั่งน้ำหนักระหว่างสองกรณีนะครับขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับหลักศาสนาขึ้นอยู่กับหลักการชั่งน้ำหนักแห่งข้อดีข้อเสียในสายตาของศาสนาเนี่ยไม่ใช่สายตาของมนุษย์บางคนจะคิดเออฉันทำงานกับพวกนี้จะได้อะไรพวกนี้จะได้อะไรตรงนี้ถ้าฉันกับพวกนี้เนี่ยฉันดาวรุ่งทางการพวกนี้เนี่ยต่ำไม่ได้อะไรเลยคนที่คิดแบบนี้นะครับแน่นอนไม่ได้ทำงานเพื่อศาสนาไม่ได้ทำงานเพื่อสังคมนะครับด้วยสายตาของอิสลามนะครับเราจะมองทำงานกับกลุ่มนี้เนี่ยมันจะถูกต้องหรือเปล่าทำงานกับกลุ่มนี้เนี่ยมันจะดีหรือเปล่าทำงานกับทั้งสองกลุ่มเนี่ยมันจะได้ไหมทั้งสองกลุ่มเนี่ยได้ไหมทำงานกันทั้งสองนั้นมีปัญหาได้ไหมการชั่งน้ำหนักตรงนี้นะครับเราต้องยึดมั่นหลักการของศาสนาอิสลามความเป็นพี่น้องความเป็นเพื่อนฝูงความเป็นที่รักเป็นที่ปรึกษาความเป็นคนสนิทด้วยกันนี่นะครับอย่าให้มาเป็นสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งที่จะบังคับให้เราเลือกการทำงานของศาสนาการทำงานของสังคมนี่จะเป็นยังไงปัญหาบ้านเราในเรื่องเกรงใจกันนะครับการที่เราคำนึงความสัมพันธ์กับคนนั้นความสัมพันธ์กับคนนี้แต่ละการอยู่ถูกขยี้นะต้องการถูกขยี้ไปหมดและการก็หาได้หมดเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้คนนั้นไม่โกรธจะได้คนนั้นไม่ว่าจะได้คนนั้นไม่ตัดจะได้คนนั้นให้ลำบากมากนะครับแต่เราจะตำหนิคนอื่นไม่ได้เรานี่นะครับเป็นคนสร้างระบบนี้ระบบที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเราเป็นคนสร้างเองระบบในสังคมที่ต้องอาศัยนักการเมืองที่ต้องอาศัยผู้ใหญ่ที่ต้องอาศัย ไอ้นู่นอาศัยนี่เรานี่เป็นคนสร้างปัญหาตรงนี้เองแต่ถ้าหากว่าเราทำงานอย่างสุจริตอะไรที่มันถูกกระดาษที่มันถูกที่ไม่เอาเลยไม่ต้องอาศัยคนอื่นตรงนี้เนี่ยจะทำให้คนอื่นคำนึงถึงหลักการแต่เมื่อคนอื่นเห็นว่าเราเนี่ยมีแต่อยากได้อย่างเดียวมีผลประโยชน์นะครับคนอื่นก็จะเอาผลประโยชน์ที่มาเป็นสิ่งที่จะทำให้เขาเนี่ยล่าเราได้หรือยึดอำนาจของเราได้องค์กรและสถาบันต่างๆที่ทำงานในสังคมนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบโดยสุดท้ายนี้ผมจะสรุปปัญหาต่างๆนะครับจะได้เป็นข้อหรือเป็นหัวข้อปัญหาสถาบันองค์กรของเราเนี่ยไม่ทราบหมดกี่นาทีแล้วชั่วโมงกว่าแล้วนี่ก็คือปัญหาพูดไม่รู้ตัวเลยสุดท้ายแล้วประเด็นสุดท้ายไม่มีระบบที่จะจัดการความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นประสบการณ์ของผมนี่นะครับในองค์กรบ้านเราเนี่ยเคารพกฎหมายระเบียบข้อบังคับมากอะไรที่เป็นระเบียบอะไรที่เป็นพรบอะไรที่เป็นพรกและเป็นอะไรกันไอ้เรื่องกฎหมายเนี่ยเกลียดมากเลยอะแต่ความเป็นพี่น้องความเป็นญะมาอะห์เดียวกันการที่คุยรู้จักกันนะเข้าใจกันนะอันนี้ไม่มีน้ำหนักเลยอันนี้ไม่มีน้ำหนักบางกลุ่มนี่นะครับหลักการอิสลามเนี่ยจะถูกเกลียดด้วยกฎหมายหมายถึงว่าเอากฎหมายนี่มาถล่มหลักการระบบตรงนี้นะครับไม่มีทางที่จะสร้างอนาคตที่มั่นคงสำหรับองค์กรมุสลิมไม่มีทางก็อะไรครับผมเคยพูดกับนักศึกษาบางคนนะการทำงานในมหาวิทยาลัยเนี่ยมีอุปสรรคเยอะอุปสรรคกับพวกครูบาอาจารย์อุปสรรคกับผู้จัดการอุปสรรคกับนักศึกษาที่ไม่ใช่มุสลิมอุปสรรคกับนักศึกษาที่เป็นมุสลิมใช่ไหมทีนี้เราตั้งชุมรมแล้วเนี่ยหรือจะเป็นชุมชนก็ตามแล้วจะให้คนมาเป็นสมาชิกคนที่จะดึงเข้ามาเป็นสมาชิกนี่มันจะมีหลากหลายแต่หากว่าเราไม่มีมาตรฐานนะไม่มีคุณสมบัติคนที่จะเข้าเนี่ยก็จะไม่มีมาตรฐานเหมือนกันเลยนะครับกรรมการมัสยิดอยากจะให้สบุรุษมีส่วนรวมในกิจกรรมส่วนรวมกรรมการมัสยิดก็เลยจัดให้มีบอลให้มีทีมให้มีวันอะไรนะวันสีสันวันอะไรวันสร้างสรรค์ให้มีกิจกรรมส่วนรวมมีกีฬาอะไรต่างๆมันก็เป็นสิ่งดีนะครับแต่ถ้าจะเอาเรื่องอย่างนี้อย่างเดียวนะก็แสดงว่าเรากำลังรณรงค์จะได้ให้สบุรุษผูกพันกับมัสยิดในเรื่องเหล่านี้ในกิจกรรมเหล่านี้ก็แสดงว่าคุณสมบัติหรือคนที่จะมีคุณสมบัติมาตรงนี้นี่นะเกี่ยวกับเรื่องศาสนามาตรฐานของศาสนาเนี่ยมักจะไม่มีเพราะอะไรเพราะคนที่จะมานี่ก็เป็นคนที่ชอบเล่นบอลแต่คนที่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยจะไม่มาหรอกแต่หากว่าเราชุมรมจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตดนตรีนักแต่ทีมร้องเพลงทำไมอ่ะก็จะได้ดึงไอ้เด็กนี่มันไปนู่นมันไปชุมรมของพวกตังค์เซอร์นิกนู่นไอ้เด็กไอ้กระเทยนี่มันไปแล้วจะดึงมาดึงกันทำอะไรก็พวกมุสลิมเราเนี่ยทำคอนเสิร์ตของเราเนี่ยจะได้เด็กมามันก็มานะเด็กมุสลิมเนี่ยสารบัตนานาชาดิเป็นมาแต่มาตรฐานของเด็กที่จะมาเนี่ยอย่างที่ทราบกันนะครับก็เป็นมาตรฐานดั้งเดิมหมายถึงว่าไม่มีอะไรถ้าเขามาแล้วเนี่ยเราก็เอาดึงเขาแล้วที่ยังมาสอนดึงเขาแล้วเนี่ยมาสอนเราก็นี่นะเองดนตรีเนี่ยฟังไม่ได้นะเอาบังและไอ้ที่บังทำเนี่ยที่บังดึงเราจะได้มาเนี่ยใช้อะไรก็ใช้ดนตรีใช้เพลงนี่นะครับระบบที่เรากำลังสร้างในสังคมเนี่ยจะทำให้คนที่มันมีงานส่วนตัวไม่มีมาตรฐานเพราะเราไม่ได้สร้างมาตรฐานไม่ได้สร้างระบบเวลามีความขัดแย้งคิดดูสิครับพี่น้องเวลามีความขัดแย้ง ก็เหมือนเดิมมันยกมือนับเสียงนับเสียงแต่มาตรฐานที่ศาสนาสอนไว้ก่อนนี่บอกว่ากลับไปหาอัลลอฮ์และรอซูลดูอะไรที่มันถูกอะไรมันไม่ถูกและทีหลังนี่ไว้นับเสียงทีหลังอันนี้ไม่มีนะครับประเด็นเหล่านี้นะครับมันก็อาจจะมีตัวอย่างหลายอย่างนะครับแต่มันจะสรุปในสุดที่ว่าระบบการทำงานไม่มีมาตรฐานที่มันสอดคล้องกับหลักการศาสนาอิสลามผมไม่อยากจะเป็นคนที่สร้างความมืดต่อสายตาความหวังของพี่น้องนะครับแต่เป็นสิ่งที่เป็นความจริงที่มันเกิดในสังคมของเราแล้วถ้าหากว่าเราไม่รู้ปัญหาไม่ยอมรับในปัญหาเราจะไม่แก้ไขการแก้ไขปัญหาไม่ใช่หน้าที่ของผมหรือท่านหรือท่านหรือท่านมันเป็นหน้าที่ส่วนรวมสังคมทั้งหมดเลยมีหน้าที่ในการที่จะแก้ไขปัญหาแต่ในระดับองค์กรในระดับสถาบันต่างๆที่ทำงานเพื่อสังคมเพื่อศาสนานั้นประเด็นแรกเนี่ยจุดแรกในการที่จะแก้ไขปัญหานะครับการที่จะกลับมายึดมั่นในคำพีในหลักการของศาสนานั่นคือคุณสมบัติสำคัญคุณสมบัติสำคัญแต่หากว่าทั้งหมดเลยมีพื้นฐานเดียวกันมีหลักการเดียวกันอะไรที่มันถูกอะไรที่มันผิดและยอมรับในความถูกความผิดนี่นะครับย่อมจะแก้ไขทุกๆปัญหาแต่ถ้าหากว่าเราพูดคุยกันไอ้นี่มันไม่ได้ทำไมไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเพราะแกไม่อยากได้ใช่ไหมเมื่อมีความสงสัยกันอย่างนี้เมื่อมีความที่ไม่ไว้ใจกันอย่างนี้นะครับโดยไม่ให้หลักการศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ควบคุมประเด็นต่างๆเนี่ยนะครับแน่นอนไม่มีโอกาสที่จะพูดคุยกันได้สรุปได้นะครับปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับองค์กรและสถาบันงานเพื่อศาสนาอิสลามเพื่อสังคมนะครับประเด็นแรกที่เราพูดได้นะครับคือขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับหลักการศาสนาเกี่ยวกับคุณสมบัติของคนที่เข้ามาทำงานในสถาบันนี้นะครับปัญหาที่สามคนที่ทำงานในสถาบันองค์กรต่างๆขาดความรับผิดชอบต่อประชาชาติอิสลามความรับผิดชอบต่ออุมมะห์ความรับผิดชอบต่อสังคมองค์กรต่างๆและคนที่ทำงานในองค์กรต่างๆนั้นมีปัญหาเรื่องต่อสู้เรื่องยึดพักพวกการที่ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมถึงสภาพส่วนรวมของเราปัญหาที่องค์กรต่างๆกำลังประสบในบ้านเราไม่มีการเคารพต่อความเป็นพี่น้องหรือความสัมพันธ์ระหว่างจะมาเดียวกันที่ทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกันแต่จะมีการคำนึงถึงเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องที่เกี่ยวกับประเพณีเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในสังคมต่างๆในสังคมนะครับสรุปได้นะครับว่าระบบคีลาต้าในระดับองค์กรและสถาบันต่างๆมันจะเป็นจุดประกายที่จะทำให้สังคมบ้านเราถึงแม้ว่าไม่มีรัฐบาลอิสลามถึงแม้ว่าไม่มีศูนย์กลางที่จะรวบรวมสถาบันต่างๆนั้นถ้าหากว่าทุกสถาบันทำงานด้วยการคำนึงถึงระบบศีลธรรมทำงานเพื่อสังคมใหญ่ทำงานเพื่อประชาชาติแน่นอนนะครับการทำงานมันจะมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันเมื่อทำงานมันจะมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในสถาบันต่างๆเปรียบเสมือนเป็นสถาบันเดียวกันมันต้องมีการประสานเกิดขึ้นมันต้องมีการสมัครสมานเกิดขึ้นแต่ตราบใดเรายังไม่มีนิสัยตรงนี้นิสัยหรือการคำนึงถึงประชาชาติถึงศีลธรรมการที่ตัวเราเนี่ยเป็นตัวแทนของอิสลามตัวแทนของประชาชาติตัวแทนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีทางนะครับที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยังมีความสามัคคีทุกคนก็จะทำงานเพื่อส่วนตัวหรือเพื่อสถาบันของเขานะครับกรณีต่างๆที่อาจจะโดยเผอิญตกไปอยู่ในคำพูดที่ไปพูดข้างต้นนี้นะครับกระทบความรู้สึกหรือสิ่งที่พี่น้องอาจจะเห็นว่าเกี่ยวข้องกับตัวท่านเองนะครับก็ขอมากรณีที่โดยเผอิญไม่โดนนะก็อย่านึกว่าตัวเองไม่มีปัญหานะปัญหาของสังคมเนี่ยลึกมากนะครับและกว้างมากแล้วก็เนี่ยดร.อับดุลกะรีมบักกาเขาบอกว่าเป็นสถาบันที่โลกมุสลิมยังไม่มี เรามุสลิมเนี่ยมีสถาบันมากมายนานาชนิดสถาบันก็ปีเทปซีดีแจกมีเยอะแยะสถาบันพิมพ์หนังสือเยอะแยะพิมพ์คุรานโอ้โหมหาศาลสถาบันเกี่ยวกับนักศึกษาเยอะแยะสถาบันผู้สูงอายุมากมายนะสถาบันบริหารมัสยิดเนี่ยบารณานะครับแต่ก็เรียกว่าสถาบันแห่งวิจัยวิเคราะห์ปัญหาในสังคมไม่ถึงว่าเรียกว่าสำนักการก็ถือว่าเคยเรียกว่าสำนักคิดหน้าที่ของเขาเนี่ยคิดเพียงเดียวคิดถึงปัญหาแล้วเรื่องวิจัยปัญหาแล้วก็ให้เป็นเรื่องราวเนี่ยเป็นวิชาการเราไม่มีแต่ประเทศอื่นเขามีมานานแล้วด้วยมีอะไรที่เป็นปัญหาด้านสังคมแม้แต่ด้านศาสนาเนี่ยพวกนี้ใจกระสุนอีกนะอันนี้ก็มีปัญหาโดยเฉพาะที่อเมริกาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผิดประเวณีของบาทหลวงปรากฏว่ามี 14,000 คดี 14,000 คดีจับได้ที่มีการแจ้งมีการฟ้องร้อง 14,000 คดีบาทหลวงได้ข่มขืนมีทั้งผู้หญิงมีทั้งเด็กบาทหลวงนี่กลายเป็นปัญหาที่พูดกันเยอะมากโดยเฉพาะที่อเมริกามันสังคมสกปรกจริงถ้าเกิดอะไรก็ต้องมีการวิจัยนี่สถาบันวิจัยเรื่องนี้พวกบาทหลวงนี่ทำไมก็มีปัญหาทำไมเขามีเรื่องอย่างนี้ต้องคิดให้มันดีให้ศาสนาของเขาทั้งหมดนี่ที่เขาปิดนี่เพราะเขาไม่ได้แต่งงานกันไงไม่ได้แต่งงานมันก็ต้องมีเรื่องนี้อย่างนี้มีมันก็ต้องมีปัญหาไม่ตามสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างไว้เนี่ยไม่ตามธรรมชาติของอัลลอฮ์นี่มันก็ต้องมีปัญหาคนที่ขัดกับธรรมชาตินี่มันต้องมีปัญหานะครับเขาคือเขาเนี่ยคือตะวันตกเนี่ยเขาเจริญก้าวหน้าแล้วเกี่ยวกับเรื่องวิเคราะห์ปัญหาของอนาคตเขาไม่รอที่จะให้ปัญหาเกิดขึ้นเขาจะคิดก่อนที่จะปัญหาเกิดขึ้นว่าจะมีกี่ปัญหามันน่าจะเกิดขึ้นคิดก่อนเรื่องหน้าถ้าเราไม่มีนะครับอันนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของชมรมอัชชุนนะห์นะครับเป็นหน้าที่ของสังคมโดยทั่วไปผมนะผมก็ด้วยความเชื่อมั่นนะครับในเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนบอกว่าว่าเชคมาพูดเรื่องนี้กับเรานี่นะยังจะเหมือนกับฝันนะฝันทำไมผมมีหน้าที่พูดส่วนที่ผมจะทำได้หรือน่าจะทำได้เนี่ยผมก็จะพยายามทำที่น่าทำได้หรือสามารถทำได้เนี่ยพยายามจะทำให้ได้บางเรื่องผมก็พยายามอาจจะไม่สำเร็จนะครับแต่ที่ผมตระหนักดีนะครับว่าส่วนหน้าที่ของผมนี่เนี่ยพูดแล้วผมพูดแล้วส่วนการทำเนี่ยผมก็จะเรียกร้องให้ทำนะแต่ใครที่จะเอาไอเดียเนี่ยพี่น้องอย่าเห็นว่าไอเดียของผมเนี่ยหรือความเห็นของผมเนี่ยเป็นวาฮีนะเอาไปปรับปรุงเอาไปแก้ไขเอาไปขัดเกลาเอาไปปั้นใหม่ก็ได้นะครับแต่ขอให้เราคำนึงถึงหลักการศาสนามองถึงทฤษฎีที่ใหญ่ที่เป็นหลักทำงานเพื่ออะไรพี่น้องเอาเรื่องนี้มาตั้งวิเคราะห์ทุกคนก็อยู่ในสถาบันของเขาอยู่วิเคราะห์ทำงานกันเพื่ออะไรพูดเลือกกันเพื่อจะได้ทำงานเพื่ออะไรเพื่อใครเคลื่อนไหวกระดิกทุกอวัยวะเนี่ยเรากระดิกเพื่ออัลลอฮ์หรือไม่เราเดินทุกก้าวเนี่ยในโครงการต่างๆเนี่ยเพื่อใครที่เราเอาไปวิเคราะห์แล้วไปดูกันเองว่าเราจะทำงานเพื่อศาสนาเพื่อสังคมจริงๆยังไงนะครับส่วนผมนี่ผมพูดแล้วแล้วก็หน้าที่ของทุกคนนะครับในการที่จะนำข้อมูลตรงนี้หรือความรู้ตรงนี้ไปเผยแพร่ถ้าเขาทำได้นี่ก็ขอให้ทำไปแต่เขาทำไม่ได้นี่ก็ขอให้เผยแพร่ต่อไปนะครับถ้าเขาทำคนเดียวไม่ได้นี่ก็ไปรวมตัวกับคนอื่นจะได้ทำได้นะครับสักวันหนึ่งเขาบอกว่าเป็นมหัศจรรย์นะครับในโลกนี้ทุกคนที่มีความเห็นนี่ไม่ใช่ความเห็นของผมนะอันนี้เป็นความเห็นของนักปราชญ์ของอุลามะห์ทั่วโลก ที่มีความห่วงใยต่อศาสนาต่อสังคมมุสลิมเขาบอกว่าทุกคนที่มีความเห็นและมีโครงการและจะรณรงค์ลงทุนในอุดมการณ์ของเขาเนี่ยปฏิบัติสุดความสามารถเขาบอกว่าก่อนตายสักวันหนึ่งต้องเห็นโครงการของเขาเนี่ยปรากฏเป็นความจริงแต่เขาบอกว่าต้องปฏิบัติสุดความสามารถแต่หากว่าทำแล้วเนี่ยและตายแล้วยังไม่สำเร็จยังไม่ปรากฏนะครับแสดงว่าไม่ได้ทำสุดความสามารถนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราต้องการเห็นในสังคมของเราให้เป็นปึกแผ่นเดียวกันนะครับวิธีทางเนี่ยมันอาจจะยากมันอาจจะมีทางตรงอาจจะมีทางอ้อมนะครับแต่ขอให้เรามีจุดยืนชัดเจนนะครับอะไรที่เป็นกระบวนการด้านหลักศาสนาอะไรที่เป็นความถูกต้องนี่นะครับเราทำไปเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยไม่มีใครจะตำหนิเราได้เมื่อเรายึดในหลักการมีความถูกต้องตามหลักการเนี่ยเราไม่ต้องสนใจเลยว่าใครจะตำหนิจะว่าแค่ไหนยังไงเราไม่ต้องสนขอให้เราเนี่ยทุกการกระทำเนี่ยให้มันถูกต้องตามหลักการศาสนานั่นคือความปลอดภัยในโลกดุนยาและในโลกหน้าในอาคิเราะห์นะครับก็ฝากไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับ6โมงกว่าแล้วใช่ไหมก็มีเวลาช่วงเล็กน้อยเนี่ยจะได้รับประทานอาหารพร้อมเพียงกันขอบพระคุณเจ้าภาพนะครับและพี่น้องทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาที่จะทำในสถานที่แห่งนี้โดยชมรมอัสซะมานะครับขอบพระสุภาพนะครับประทานความปลอดภัยให้พี่น้องทุกท่านอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์